Бірінші тарау. Еңсе бол күні бұл зымыранға енді қайтып, түспейтін білген жоқ. Шай ішіп шықты да ыстық қайта құдықтың басына келді. Серіктері шайланып болғанша, айналада шашырап жатқан шеген тастарды көрді. Ернекшін бұл арадан үш қонып төртінші түнемілікке әзер жететін жерде. Одан берді тас баласы табылмайды. Жылмиған қарасұр жазық. Байсал бай жайлауға көшкенде қиялама ат жолдан шығады. Ернек асқан соң екі түнемілікті суат барда үшінші түнемілік құламаның құла түзі малды да көшті де әбден болдыртып тастайды. Нағыз қоңыр бұйра кеңөрі суат жоқтықтан қысырап жатыр. Өткен жазда қырқым өте байсалбай еңсепке құдық қазып берді қолқа салғанды. Ол шыңырауды дәл осарадан. Алағырдың үстінде оқшау құлауытқан тастақ жүлгенің терістігінен қазатын болды. Бірек ақсақал тастақ жыраның қолап ет құйрығын қолай көріп еді, оған еңсеп өзі ыңғай берген жоқ. Сонша қаңыр тартуында бір мән бар, бірақ оны әзір жан баласына тісінен шығармақшы емес. Шет жағасын ертең байсалбайға шыңырау біткен той үстінде айтпақ. Шеген тастардың бір сыпырасы түсіпті, әрқайсысы алып тоқаш сияқты. Қалыңдығы қарыс жарымда, биіктігі кез жарым. Бұндай тасты сонау үш күндік жердегі құлама ернектен тасып әкелудің өзі күш. Ол үшін белді-белді нарды кәтептеп, ауыттап қомдайтта екі жағына бір-бір шеген тас сиіп кететін екі үлкен кебеже теңдейді. Оған нардың нары ғана шыдайды. Анада заузайында жабағы жүнді ернектің астында қырыққан байсалбай жем бойына көшіп кеткенді. Жол жөнекей бұның қосының қасына бір күн қонды. Сонда еңсеп байсалбайдың келе-келе түйелерін аралап жүріп, тас-тастуға осы шыдайдау деген 15 нарды өз таңдап алып қалып еді. Қазір соны жеті-жеттен кезек аттандырып тұр. Жылмиған үстірт айнала ақшың ернекке тіреліп таусылат. Сол ернектің бұрышпа аңғарында бұның үнісі кеңсел тас кесіп жатыр. Таудан арамен кесіліп алынған сандық тастар ернектің үстіне шығарылады. Кескенге жұмсақ болғанымен желмен суға берік саргем тастың ортасын ойып, шырайнала қырнап, тоқаштан аударып алғысыз тығырық кейіпке келтіреді. 92 бет. Ернектен алыстаған сайыздың жердің топырағы қалыңдау астындағы көлгөсір таудың көктас қабаты тереңдей түседі. Осы жолы бұл көктасқа 10 күсі бойы жер қазып зорға жетті. Мұнша жерде шегендеу үшін қыруар тас керек. 8 нарды енді бір мәртебе жіберіп алса жетіп қалар түрі бар. Еңсеп тастарды көріп шыққан соң, құдықтың түбінен алынған көк қиыршықтың үстіне құйрығын басып жүрелей отырды. Мойнына күміс шынжырлап тағып қойған ақ мүйіз шақшасын алып, бас бармағының басына насыбай үйді, сосын екі танауына кезек-кезек тосып еді, ашшы көк бұйра кеңсірігін дулдатып таң-таң түшкіріп жіберді. Күшті насыбайдан көзіне ыршып шыққан жасты жалаңаш білегімен сүйкеп тастады да, астындағы көк құйыршықтың бір уысын көсіп алып, алақанына жазып қарады. Құдық түбінен бұдан бір шай ішін бұрын шыққан көк құйыршақ тас мынандай шыжып тұрған талма түсті түгіл кеуіп үлгермепті әлі дымқыл. Су я бүгін, я ертең түске дейін шығып қалар түрі бар. Жалаңаш иығын күн шағып барады. Құдықтан екі аттам жердегі киіз үйден гу-гу дыбыс шығады. Жігіттердің шамалда шайланып шаға оятын түрлері көрінбейді. Оу, болсаңдаршы деп айғайлап қойды. Шай ішіп бусанып шыққан жігіттер қасына кеп насыбай атысты. Соңыра салқын түсі ел қыстауға қайтып келе жатқанда байсалбай құдық байғазы тойын қай жерде өткізетінін айтып таласты. Атақты байдың тойында жүлдеге түсетін жүйріктер мен палуандарды санасты. Байсалбайдың бәйгеге не тігетініне сырттай томпышты. Үстірттің үстіндегі ең терең, ең өрісі мол шыңырау осы болмақ. шығыр тартқанда қаратан қазірдің өзінде 200 қадамнан асып қайтып жүр. Кешеден бері құдықтан шыққан топырақтың қиыршығы азайып, жентек-жентек саз шұраса бастады. Суының тұшы болуы да ғажап емес. Енді еңсеп, сол туырлық сазды түгел ойып біткенде ар жағынан балдай тәтті тұшы су тесіп шықса. Байсалбай ханға сәлем берер ме? Аман болса бүкіл алағырдың үстіндегі жалпақ ел бұл шыңырауға көзін сүзіп өтеді. Байсалбай дәулетін осы жолы төкпегенде қайда төгеді? Айдын асқан жерде аямай сілтеп қалатын шығар. Еңсеп жігіттердің кеу-кеу әңгімесіне араласқан жоқ. Балағын түріп, тізесінің үстіне шығыршықтап түйіп алды. Сосын құдықшыларға тігілген екі үйге қарады. Қырдағы кәсіп қордың қанша мал тапса да үзігі бозармайтын құрым шатпасы. Азнаулақ тұяқ пен бала шаға ауыз судың басында. 93 бет. Оларды көрмегеніне де біраз болып барады. Бір жылдан бері осы бір қызыл төмпектің маңынан шықпады, тек сонау суық көктемде мал төлдеп жатқанда азғантай шаруасының күйін өз көзімен бір көріп шыққалы қатын баласына барып қайтқан. Мынау екі үйде өңшең еркек ас пісіріп беретін үйге ие болатын екі бала жігіт бұлар құдық қазып жатқанда ауыз суға кетеді. Қазір күн ауа екі атанды қомдап метейлерді теңдеп таңдайларына қойдың көкші құртын басып күн өтіп кетпесін деп бастарына шекпен бүркеніп жолға шығады да ертең күні сый қайтып оралады. Осындай көші қонды күйкі тірлікте жүретін құдықшы ауылда не сән не салтанат болсын. Алағырдан су іздеп құдық қазуды ата кәсіп қылып алатын қараш әулеті бесіктен белі шықпай жатып естейтіні мазақ. Қараш тіпкені күркі асқаны бақыраш иті үрігіш қызы күлігіш аққоз үйге кіре алмас, шоңқайма етіп кие алмас, шөккен түйеге міне алмас. Қараш бақырға әйтеуір тамақ іше алмас демегендеріне де шүкірлік, бірақ Байсалбайдың ернекті жайлайтын еркінісі өтеске күн ысып кетті, сауынға бір екі түйе берсін деп кісі жіберсе қараштың қарнына қара көжеден басқа ас тұрушы ма еді деп келеке ғып қайтарыпты. Әдетте етікшімен ұстаның байқатпай шаптан тістейтін шаққа тілі болады. Құдықшыда ода жоқ, болғанда да жеті қат жердің астындағы оның сөзін кім естейді? Еңсеп шырт түкіріп қойды. Оның әлденеге томсырайып отырған көрген жігіттер кеу-кеу әңгімеден тыйылып тоқырасып қалыпты. Ол орнынан тұрды. Сосын анадай жерде шөгірулі жатқан шығыр тартып жүрген қаратанды меңзеді. Ана бейшарада шөбіссін, сап жібере тұрыңдаршы. Жігіттердің біреуі қаратанның шығыр арқанын шешіп тұрғызып сап қоя берді. Еңсеп беліне қыл арқан байлап құдыққа беттеді. 4-5 жігіт қатарласып қыл арқаннан ұстады. Құдықтың ішіне үңілсең басың айналады. Саңылауы жоқ қара түнек. Еңсеп ыссыдан өңін жоғалтып алған күлгін аспанға қарады. Сосын құдықтың ішіне аяғын салбыратып сыз қабырғадан тесіп жасаған теппеге башпайын тіреді. Манадан бері күн қызырып тастаған бақай мұздап қоя берді. Кеңірдегін созып қарап еді. Құдықтан шыққан сұрғылт төмпешіктердің ар жағында екі құрым күрке қарауытты. Арқаннан ұстап құдыққа төніп-төніп тұрған жігіттердің әбден күнгі шыжғырылған қап қара сирақтарын көрді. 94-ші бет. Жаңа ғана айнала сағым шалып жатқан көлгөсір көкжиек енді қара сирақтардың арасынан қылт-қылт жылтырайды. Қыларқаннан шірене тартып тағы бір теппе төмен түсті. Жігіттердің қайыс қара жүзінде моншақтап тер шығыпты. Бәрде ту сонау зымыранға түсіп бара жатқан бұған телмире қарайды. Шалқар дария кең аспан шара табақтай боп құдықтың аузына төңкеріле қалды. Сыз құдықтың салқын лебі енді шындап сезілді. Тершіп тұрған жауырыны оқыс мұздап тұла бойы түршігіп кеткендей болды. Тағы да төмендей берді. Құдықтың ішіне кесе көлдінің түскен күн сәулесі ту сонау төбеде маңдайының бәрі бозғыл бұлыңғыр тартты. Жарықтың бәрі жоғарға серпіліп, дәл құдықтың аузына мұнардай үйісіп тұрып алыпты. Сыз лебі манағыда емес күшейе түсті. Төмендеген сайын бақайы қарылып, қатырып барат, әдетте жоғары шыққанда бір теппе, биіктеген сайын көңілің өсіп сала береді. Көзін құдықты ашса да, жер астына әр түскен сайын бір жас қартайғандай болады. Аяғының астында сонау көзге түртсе көрінбес қара түнекте ол өмір көрмеген бір дүлей аранын ашып, тісін сақ-сақ қайрап тұрғандай ту сыртына мұздай тер шығады. Қашан аяғы жерге тірелгенше төменгі бір қарамайды. Көзі көкті болып, жаңа ғана артында қалған жарық әлемнің сонау бір алақандай жұрнағына телмірумен болады. Ода барған сайын кішірейе түседі. Құдықтың аузындағы жігіттер шыңыраудың түбіне бір тал шаштай боп сымша тартылып созыла түскен жіп жіңішке қыларқанның ұшына жармасып, тырбаң-тырбаң етеді. Топырақ таусылып, көк тасқа жетті. Төңірегіндегі жаңағы бір қара көлеңке бұлыңғыр жарықта сарқылды. Қара да емес, қоңыр да емес, жым-жылас тас түнек. Бұл сұрттан түскендіктен, әлі көз үйренбегендіктен, әйтпесе қазірақ айналасын айқын көре алмағанмен түксіген тас қабырғаларда еміс-еміс ажыратуға болады. Құдықтың аужағы қылдырықтанып, жіңішкере түсті. Ауыздағы адамдардың жобасы жоғалып, әлдеғандай қара ноқаттар қылаутады. 200 қадам жердің асты. Күндегінде шығып түсіп, теппелер әбден жатталып қалған, осы тұсау деп баяғын тіреген жер теппе боп шығады. Ишеккай табаннан өткен суық шекесін тесіп барады. Қыс болса сыртта қар өк-көк соғып, қар сорып тұрғанда мына шұңқырдың ішінде буы бұрқырап денесі жайылып отырар еді. Қазір сыртта шыжыған шілде тамыз, мынау көрдің іші үскіріп тұрған ақ боран. 95-ші бет. Шерші қатқан қыларқан емшек тұсына екі бұғанасына қызғыз батып күйдіріп барады. Міне жетті ақыры. Еңсеп көзін тарс жұмып ұзақ тұрып қалды. Біраздан соң қайта ашты. Жан жағынан түксиген қарасұр қабырғалар қарауытат жалма-жан беліндегі арқанды шешті. Сосын арқанды қағып жоғарыдағыларға белгі берді. Қыларқан қайтадан көкке көтерілді. Шелтеңдеген ұшы көкірек тұсынан сипап өтіп еді. Тікендей тиді. Әлгінде ғана 200 құлаштан астам түксиген сұр қаратас мелшеген меңіреу қара жердің астындағы оны серіктерімен жер үстіндегі жарқыраған тірлікпен мұп-мұздай сұп-сұр қабырғаларда шыжыған шаңқай түстегі күннің оттай ыстық нұрымен байланыстырып тұрған қыларқан енді жеті қабат жердің астына жаңғыз тастап өз сонау иненің жасуындай сығырайма тесікке жарық дүниеге қарай жаныға үрмеліп барады. Кенет көз ұшында сығырая жылтыраған жаңғыз саңылау да бітеліп қалды. Алыстан болса да атой беріп емексітіп тұрған жарық дүние жым-жылас ғайып болды. Еңсеп жан жағынан анталап тұрған сыз қабырғаларда бәрібір көріп отыр. Қатпар-қатпарға тығылған үрейлі көлеңкелер қазір тұтаса үйісіп меңіреу қараңғыға айналыпты. Табан қарыған суық шекесінен өтіп барады. Башпайларының да бұртиып-бұртиып ісіп кеткен түрі бар. Көп ұзамай ту жоғарыдағы үйліккен тұтас қою түнек қайта жыртылды. Қол басындай қап-қара бірдеңе төмен зулап келеді. Жарқ ете қалған жабағы нұр шашырай сынып, зулап келе жатқан жұдырықтай қараның жан жағынан жапатармағай шарпып жатыр. Бұл құдықтың ауыз жағындағы жарық. Ол мұна тұңғиыққа жете алмай орта жолда үлеусіреп жоғалады. Еңсеп құдықтың аузын қара көлеңке көмген сайын қорқып қалады. Ол қазынды топырақты сыртқа шығаратын емен күлшілік пе, әлде сырттан домалап кеткен кесек пе, жоқ жер астында зарығып жалғыз отырған құдықшының онсыз да ойнақ шумен болатын үркек жүрегін тас төбесіне шығаратын тағы бір көлденің кесепатта қашан қасына жетіп қолымен ұстағанша сенбей көктің көзін алмайды. Сөйтсе, әлгі қараңдап түкпіле жатқан сыртқа топырақ шығаратын қос құлақты емен көбі болып шықты. Нешіне мұның жылы көкірекшесін құлынның жарғағынан қонышы қарасанына жеткізіп тігілген саптыма етігін салыпты, құдықтың ішіне түсірді қиын болады деп киімін бөлек жібереді. 96-шы бет. Дірдектеп тұрған денесіне жылы киім майдай жақты, жан-жағынан аш қасқырдай анталаған үрейді кейін серпілдігендей болды, қолына шапқысын ұстап түксиген сызғабырғаны сипады, шып-шып тершіп су шығып тұрған ештеңесі жоқ, бірақ қиыршық тастар тіптен бұлбырап кетіпті. Жиынтек саз таусылыпты, ащы мекен, тұщы мекен. Сыз қабыршақты еріне тигізе-тигізе дәмін ажыратудан да қалып барады. Оның қолы қырық қайтар әстеп әбден дағдыланып қалған үйреншікті жұмысқа кірісуі мұң екен. Көңіліне қырық қайтара ойлап, қырық қайтара есін алған, бірақ ойлаған сайын тереңдей түсетін тұңғи ойлар қайта оралады. Құдықшының қыран топан қызыққа белшеден батқан берекелі өмірі жоқ. Түксиген сыз қабырғалармен су қиыршақ топырақтан басқа, екейіннен аждаһадай айқара басқан, көр қараңғыдан басқа көргенде шамалы. Бірақ оның осы қара көр қуыспен бір шөкім сұрқай өмірінен бөгде ойлайтында ештеңесі жоқ еді. Тыным тауып отыра алмайтын күс-күс қолы, сыз қабыршақтарды үңгіп, жер астының қаттар-қаттарынан су іздеуге кіріскенде, мынау мимырт жұмыстан зерігіп кеткен көңілі өз өмірінің азын аулақ, қалқа қалтарыстарын тінткілей жөнеледі.